oamenii de știință își bazează teoriile lor pe experiențe. Experiența și rezultatele obținute certifică dacă o teorie este valabilă, adică experiența validează teoria. În fața experienței care certifică teoria, orice împotrivire dispare și chiar cei ce s-au opus până atunci sau au avut rezerve, din acel moment acceptă teoria ca valabilă. Dacă ar fi să vorbim despre experiențe care certifică o teorie ca fiind adevărată, atunci, de departe, credința creștină în Iisus Hristos, care schimbă vieți și destine, este pe primul loc. Ceea ce nu au putut face sisteme filozofice, organizări politice și militare, sisteme de învățământ, chiar sisteme religioase, dovedindu-se falimentare la capitolul schimbării omului din rău în bun, a făcut Iisus Hristos în toți acei ce au crezut în El. Mulți au crezut în comunism și s-a dovedit a fi fost o eroare și o mare greșeală. Mulți cred în capitalism și chiar dacă este mai bun decât comunismul, are mari lacune și omul tot neschimbat este. Mulți au crezut în teorii și filozofii de viață și schimbarea tot nu s-a produs. Și oamenii cred în multe lucruri care ar putea produce schimbarea omului din rău în bun, dar nimic nu funcționează decât sporadic și cu rezultate slabe. Experiența dovedește falimentul tuturor teoriilor care au susținut că în felul acela omul poate fi schimbat. Oamenii au crezut și cred, ateii au și ei credința lor, însă experiența dovedește cu vârf și îndesat, fără posibilitate ca cineva să nege că cei ce cred în Iisus Hristos sunt cu adevărat schimbați, transformați după chipul celui în care cred. De-a lungul timpului au fost milioane, zeci de milioane, probabil miliarde, numai în cer vom ști numărul adevărat. Nu câte un exemplu izolat, ci multe exemple care, chiar dacă au avut experiențe diferite, adică s-au întâlnit în mod diferit cu Iisus Hristos, faptul că s-au întâlnit cu El le-a schimbat viața în același fel, de la rău spre bine. Exemplele și astăzi sunt numeroase. Așa cum spuneam, nici o teorie nu are o susținere în practică, în experiență atât de bogată ca și vestea mântuirii prin credința în Iisus Hristos. Ne bucurăm să putem adăuga încă o filă la acel dosar imens a celor ce depun mărturie că Iisus Hristos și astăzi, din oamenii răi, schimbă și face oameni buni care seamănă cu El. Filele acestui dosar vor constitui cândva capete de acuzare pentru toți cei ce au auzit, au văzut, au verificat, dar nu au vrut să creadă, nu au vrut să recunoască ca fiind adevărată teoria mântuirii prin credința în Iisus Hristos, deși în favoarea ei au fost aduse milioane de dovezi. Depune mărturie astăzi pentru a arăta dragostea lui Dumnezeu și felul deosebit prin care El îi cheamă pe păcătoși la mântuire, Daniel Briciu. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Tuturor celor care audiați acest mesaj, Domnul să vă binecuvânteze și să vă facă parte de viață veșnică. Mă numesc Daniel Briciu, am 36 de ani și vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră modul minunat în care cărarea vieții mele s-a intersectat cu voia lui Dumnezeu. În anul 1994 am absolvit cursurile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, dornic să intru cât mai degrabă în slujba cezarului român. Cu două diplome în buzunar, licența în drept și cea de ofițer de poliție, m-am reîntors la Zalău, locul meu de obârșie, unde am fost repartizat la serviciul economic de la Inspectoratul Județean de Poliție. Mi-a plăcut ce făceam, Învățat încă de pe băncile Academiei că în România, ca peste tot, există corupție și corupți, mi-am pus toată energia în a aduce în fața justiției toate aceste cazuri pe care le constatam. Din punct de vedere material și relațional, eram împlinit. Salariul era destul de bun, iar faptul că eram ofițer la Poliția Economică mi-a făcut trecere înaintea multor concitadini. O mulțime de prieteni mă înconjurau acum, unii sinceri, iar alții doar oportuniști. Din timpul facultății încă m-am căsătorit și aveam o fetiță acum. Și eu și soția aveam locuri de muncă bune, eram tineri, sănătoși și toate acestea promiteau o carieră frumoasă și un viitor liniștit. Dar dincolo de împlinirea nevoilor materiale și sociale, era ceva care nu-mi da pace. M-am născut și am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, cu frică de Dumnezeu, care au pus în mine încă din frage de copilărie valori morale sănătoase, așa cum s-au priceput ei mai bine. Odată cu avansarea pe scara socială, înconjurat de prieteni, m-am văzut încetul cu încetul implicat într-un sistem de relații din care nu mai puteam da înapoi. Băutura și țigara nici nu le mai consideram vicii, chiar dacă niciodată nu fusesem dependent de ele. Bancurile proaste și glumele de ochiate, chefurile și distracțiile m-au acaparat încetul cu încetul, în timp ce mersul la biserică era din ce în ce mai rar, iar scuzele din ce în ce mai dese. În singurătate, în momentele de dialog cu conștiința mea, mă uram. Nu-mi plăcea pe ce direcție se îndrepta viața mea, dar, cum spuneam, n-am mai putut da înapoi. Sincer să fiu, a fost și o anumită formă de plăcere care m-a motivat să nu mă opresc. Păcatul, așa cum aveam să aflu mai târziu, are în el și o anumită dulceață care îl face atractiv, de aceea atât de mulți oameni îl preferă. Dar tot la fel de mulți află, uneori prea târziu, că dincolo de stratul subțire de dulceață este o travă și moarte. Citeam mult. Dintotdeauna mi-a plăcut să citesc. Știam că există Dumnezeu, chiar dacă uneori mi-aș fi dorit să fiu ateu. Știam că Iisus nu e o poveste, știam despre dumnezeire. Însă, furat de visare, am început să caut greșit. Am citit toate cărțile care apăruseră pe piață în materie de obiecte zburătoare neidentificate, în materie de extratereștri, parapsihologie, yoga și altele. O sete lăuntrică, neexplicabilă atunci, își cerea dreptul să fie alinată. Abia mai târziu am aflat scris în Biblie că și Solomon, marele împărat, le încercase pe toate pentru a fi fericit și, din experiența lui, am înțeles că toate căutările mele porneau din gândul după veșnicie pe care Dumnezeu îl plantase în mine, ca de altfel în toți ceilalți muritori. Dar cu cât citeam mai mult, cu atât setea inimii după adevăr era mai mare. În timpul acela am simțit un puternic impuls să învăț limba engleză. Așa din senin, gândeam eu atunci. Studiasem 12 ani limba franceză și o vorbeam fluent, pe când engleză știam doar câteva cuvinte pe care și pe acelea le prinsesem în zbor de la televizor. Citeam până târziu de pe o carte intitulată Engleza fără profesor, motivat de o voință lăuntrică neexplicabilă atunci. La scurtă vreme, unul dintre cei care schimbau ilegal valută în orașul nostru m-a contactat spunându-mi că are o soră în America și mi-ar putea aduce o invitație pentru a obține o viză de vizitator pentru Statele Unite. Cum nu ieșisem niciodată din țară până atunci, nici măcar până la graniță, am acceptat oferta acestuia. Ca ofițer la Poliția Economică, confiscând adeseori valuta tranzacționată ilegal, aceștia s-au gândit probabil să scape de mine în felul acesta. Fără să fi înțeles în momentul acela nici eu, nici ei, că de fapt tot ce se întâmpla era sub privirea lui Dumnezeu, M-am prezentat la ambasada americană din București, primind o viză pe 10 ani. M-am bucurat, desigur. Mă gândeam că peste 2 sau 3 ani voi merge într-o vizită împreună cu soția în acea țară frumoasă, dar în seara imediat următoare întoarcerii de la ambasadă am simțit din nou un puternic impuls de a părăsi aparatul polițienesc și a pleca imediat spre țara aceea îndepărtată. Era o luptă interioară de proporții. Doream să rămân, căci studiasem atâția ani ca să ajung acolo unde eram și îmi plăcea ceea ce făceam, dar doream și să plec, să urmez acel impuls ciudat pe care nu-l mai avusesem până atunci. Până la urmă a biruit gândul plecării. A doua zi, chiar a doua zi, dis de dimineață, am fost în biroul șefului meu direct cu raportul de demisie în mână. De acolo, la șeful inspectoratului, domnul Dumitraș Viorel, în vremea aceea. După ce mi-a ascultat dorința, mi-a spus doar atât. Ieși, la mine nu vii cu astfel de lucruri. Vreau să precizez că dumnealui ar fi trebuit să înainteze raportul meu de demisie ministrului de interne, pentru că aceasta era procedura în cazul ofițerilor. Atât încadrarea cât și demisia trebuiau supervizate de ministrul de interne. În paranteză fie spus, era prima oară în viața mea când un refuz categoric nu mă făcea să mă simt jignit. Știam că refuzul lui vine din aprecierea pe care o are față de mine și că dorea ca să rămân în continuare în aparatul polițienesc. În loc să mi se acorde demisia pe care o cerusem în termen de 15 zile potrivit prevederilor codului muncii, abia după 3 luni de zile am primit acceptul de părăsire a aparatului polițienesc. În mai puțin de 2 săptămâni eram apoi pe un avion cu destinația Chicago, unde urma să fiu așteptat de unul dintre cei cărora pe vremuri îi confiscasem 350 de mărci vest germane. Ironia soartei a fost că el era singura mea cunoștință de pe întreg continentul american. N-am înțeles de ce trebuia să fiu acolo, dar știam că este important pentru mine. Bineînțeles, odată ajuns acolo, trebuia să fac ce făceau toți, și anume să muncesc. Îmi aduc aminte cu nostalgie că primul meu loc de muncă a fost în construcții, împreună cu 2 foști infractori de drept comun. Eu, fostul polițist, lucrând cot la cot cu 2 foști pușcăriași, o combinație teribilă. Mi-a plăcut acolo, chiar dacă a fost foarte greu. La întoarcerea acasă am adus și soției și socrului meu câte o invitație pentru a obține și ei vize similare și spre marea mea surprindere, ambii au primit viză pe 10 ani, fără nicio intervenție omenească. Bineînțeles că următorul voiaj l-am făcut în compania soției. Ne-a fost greu și de această dată, dar cel puțin eram împreună și asta contează mult pentru acei dintre dumneavoastră care știți ce vreau să spun. În răstimpul acesta mă mai ocupam de suflet, dar nu așa de mult ca înainte. Banii care îi aveam nu puteau înlocui nevoia sufletului meu după ceva mai bun, după ceva mai nobil. La a treia noastră călătorie, Dumnezeu a hotărât să lucreze în mod deosebit. Sosise timpul semănatului. Până atunci se pregătise doar terenul inimii. După câțiva ani de muncă pe teritoriul Statelor Unite, nu mai eram același ca altădată, arogant și mândru, plin de sine. Spălatul vaselor și munca în construcții au fost uneltele pe care le-a folosit Dumnezeu pentru a pregăti terenul inimii mele pentru acea minunată zi a întâlnirii cu sine. O veche cunoștință m-a invitat să merg la o biserică penticostală, unde trebuia să vină să slujească un cunoscut cântăreț creștin din România. Mai mult din complezență am acceptat invitația și, însoțit de socrul meu și de soție, ne-am dus în acel loc cum promisesem. Credeți-mă, nu sunt și n-am fost un tip ușor de influențat. La Academia de Poliție ne învățaseră să ne controlăm bine sentimentele atunci când avem de-a face cu oamenii, să fim duri dar înțelegători. De asemenea, cu Revoluția din 1989 am făcut cunoștință în armată, unde mai mulți dintre colegii mei au fost răniți, iar alții chiar uciși. Stajul militar l-am urmat la București, la regimentul de gardă, și peste noapte ne-am văzut în mijlocul evenimentelor. Spun toate acestea pentru că sunt unele voci care acuză evanghelicii că se joacă cu sentimentele oamenilor ca să-i atragă astfel de partea lor. Nu-i nimic adevărat din toate acestea, dragii mei. Mai participasem și alte dăți la astfel de slujiri, în mod ocazional la invitația unui prieten oarecare, dar de această dată a fost totalmente diferit. Cântările creștine și mesajul acelui slujitor al Domnului mi-au străpuns inima ca niciodată înainte. Așa cum spuneam deja, îmi plăcea să frecventez biserica și eram obișnuit cu liturghia. În ziua aceea însă, cuvintele acelui om parcă nu erau ale lui, parcă Dumnezeu însuși îmi vorbea. Pentru prima oară în viața mea, dragii mei, Domnul Iisus Hristos era zugrăvit în fața ochilor mei, într-o lumină nouă pe care eu n-o cunoscusem. Am înțeles atât de clar că El e viu, că El era prezent acolo, că El iubea sufletul meu păcătos și era gata să-mi dea iertare. Plângeam ca un copil, dar nu un plâns amar, ci un plâns al bucuriei, al biruinței. Când s-a făcut chemarea, cine vrea să renunțe la păcatele lui și să capete iertare și mântuire prin Iisus să vină în față, am fost printre primii care au ieșit dintre rânduri. Ceva s-a frânt atunci în lăuntrul meu. Dacă până atunci beam, fumam și spuneam tot felul de glume deocheate, vă mărturisesc în numele Domnului că din momentul acela n-am mai simțit niciodată nevoia să beau sau să fumez. Nu numai că nu mi-au mai trebuit, ci chiar îmi provocau repulsie acum. Nu numai că nu puteam să mai înjur sau să mai spun bancuri, dar când auzeam pe alții spunându-le, îmi crea o stare de disconfort. Nu mă mai simțeam deloc bine acum în compania prietenilor de pahar, dar doream cu ardoare să vină duminica să pot merge să ascult cuvântul Domnului, să cânt și să mă rog. Acolo, abia acolo, în casa lui Dumnezeu, eram în largul meu. Aveam să aflu mai târziu că atunci, în acea frumoasă zi de primăvară, începuse în mine procesul nașterii din nou. Simțeam că este o experiență nouă, dar nu mi-o puteam explica. Revoluționase efectiv fiecare fibră a ființei mele. În tot timpul șederii noastre acolo, am continuat să frecventez acea biserică duminică de duminică. Soția însă mi-a spus că pentru ea e prea mult, că duminica este singura ei zi de odihnă și că nu mai vine la biserică. Ea abandonase. Eu nu. Întorși din nou acum pe meleagurile natale, lucrurile păreau să se așeze în vechea lor matcă, cel puțin așa credea soția mea. Purtasem părul lung, barbă și îmi pusesem pentru o vreme și un cercel într-o ureche. Dar în timpul acelor profunde transformări lăuntrice, am renunțat la ele rând pe rând, convins că nu erau deloc plăcute Domnului. Am început acum să frecventez Biserica Pentecostală numărul 1 din Zalău, pentru că acolo fusese locul spre care Dumnezeu îmi îndreptase pașii în mod tainic prima oară. Curând, după studierea Bibliei în mod aprofundat, am realizat că, deși direcția pe care pornisem era bună și schimbarea reală, nu era destul. Trebuia ca acea transformare să o confirm și în mod public, acceptând botezul nou testamental. În seara aceea, când am luat decizia și am solicitat să mi se administreze botezul care avea să urmeze peste o lună, în seara aceea, deci, m-am întors acasă, dar fără buchet de flori. Era ziua de naștere a soției, iar eu, copleșit de importanța pregătirii acelui eveniment, am uitat să cumpăr obișnuitul cadou. Dar, bucuros, i-am spus că totuși i-am adus un cadou, cererea mea de botez. Ani de zile până atunci soția îmi spunea că trebuie să mă schimb, că trebuie să fiu un tată bun și un soț de treabă. Dar ori de câte ori încercam să las câte ceva la o parte, apărea altceva și eram tot eu, omul vechi cu păcatele lui, care nu se putea debarasa niciodată de ele. Știam că n-o să accepte cu ușurință ideea, deși fusese martor la toate aceste schimbări din viața mea, dar nu m-am gândit că opoziția ei va fi atât de categorică. Supărată foc, mi-a spus să aleg între ea și Dumnezeu. Mi-a spus că înnebunisem și că va divorța de mine a doua zi după botez. Pe 13 te botezi, spunea ea, pe 14 divorțez. Aceasta a fost o frază celebră în zilele acelea. Mama soției mele, în al cărui apartament încă locuiam, fiind căsătorit cu singura ei fată, mi-a spus și ea pe un ton violent: ai nebunit, ne faci de rușine neamul și religia. Dar când s-a pomenit așa ceva în familia noastră? Avea dreptate. Socrul meu era nepotul unui protopop al episcopiei Bihorului, îngropat nu de multă vreme, chiar acolo, în cimitirul acestei instituții. Dacă nu renunț la pocăință, în 2 luni de zile îți garantez că fata mea va divorța de tine. Cunosc mulți avocați în orașul acesta. Din nou avea dreptate. Lucra pe vremea aceea la primăria din Zalău, având o mare influență și multe cunoștințe peste tot. Le-am arătat apoi ce scria în Biblie referitor la botez, dar nici n-au vrut să audă. Ba mai mult, socrul mi-a dat la o parte mâna în care țineam Cartea Sfântă, spunându-mi că nu-l interesează ce scrie acolo. În jurul orei 24, după lungi controverse, am fost forțat de evenimente să ies afară în noapte. Mi-era rușine de tărăboiul care se iscase, căci nu s-a făcut economie de decibeli, dar altfel aveam o pace în inimă de nedescris. Ca niciodată până atunci, aveam sentimentul că fac ce este corect. În nevoia de a auzi un cuvânt de încurajare, am trezit din somn pe un fost coleg de liceu care și el îmbrățișase de curând calea pocăinței. Cuvintele pe care mi le-a spus m-au încurajat în mod deosebit. Tot în acea noapte m-am întors acasă. Soția îmi spune mereu că atunci când mărturisesc că m-a scos din casă, să spun audienței și că m-a primit înapoi. E adevărat, m-a primit înapoi, dar n-a fost o primire călduroasă, ci am avut parte de jigniri și amenințări ca să mă determine cu orice preț să renunț. Botează-te, mi-a spus ea într-un final, dar nu la botezul acesta. Mai ai timp, ești tânăr, te mai gândești până data viitoare. Pe de altă parte, auzeam clar șoapta Duhului Sfânt, care îmi spunea: te-am așteptat atâta mar de ani, hotărăște-te, acum ori niciodată. Timpul nu-mi permite, dragii mei, să detaliez toate evenimentele care s-au succedat în acea perioadă. Cert este că n-am renunțat. Pe data de 13 decembrie 1998 am fost botezat de către fratele păstor Grigore Talpoș în biserica locală care își deschisese larg brațele ca să mă primească. Bineînțeles că n-a fost niciun divorț. Dumnezeu a inventat căsătoria și nimic nu se întâmplă fără știrea Lui. A urmat apoi o altă perioadă de prigoană, dar de data aceasta a fost mai ușor suportabilă ca înainte. Aveam de partea mea postul și rugăciunea noilor mei frați și surori și nu sunt arme mai eficiente ca acestea nicăieri în univers. După un an și jumătate și de prigoană, dar și de multe bucurii sfinte, au început să apară primele roade, căci Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit. Sora mea, cu 2 ani mai tânără ca mine, a înțeles care este adevărul și a văzut ce schimbare făcuse Dumnezeu în viața mea. A încheiat și ea apoi un legământ cu Domnul Iisus și astăzi îi slujește Lui. La aproximativ 5 luni după aceea, mama s-a întors la Dumnezeu. O femeie simplă, de la țară, dar sinceră și binevoitoare. Cu toate că a avut de suportat unele critici dure din partea preotului din sat, nu s-a lăsat intimidată, ci a făcut și ea un legământ cu Dumnezeu, așa cum Biblia o cere. În Psalmul 50, versetul 5, Domnul spune: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Iar același glas întreabă în Osea, capitolul 3, versetul 3: merg oare doi oameni pe un drum fără să fie învoiți? Sora și mama au înțeles că Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. Domnul Iisus însuși vorbise la ultima cină de legământul cel nou, iar ele s-au grăbit să intre cu el în acest legământ. S-a mai scurs aproape un an și jumătate și mă întrebam: Doamne, oare pe prigonitorii mei, pe cei care locuiesc aici împreună cu mine sub același acoperământ, pe ei când îi vei întoarce la tine? La scurtă vreme, printr-un complex de miracole pe care, repet, nu am timp să le detaliez, în același an, dar de data aceasta vara, în 16 iulie 2001, cei trei prigonitori de altădată, socrul, soacra și soția, îngenuncheau plângând în fața Creatorului, cerându-și iertare pentru toate lucrurile făcute din neștiință și primind mântuirea în dar. Încercați să vă imaginați bucuria pe care am simțit-o atunci când cei trei, cărora li s-a mai alăturat un bunic al soției, pășeau acum în apa botezului, încheind și ei legământ cu Mântuitorul Iisus. Singurul care încă nu s-a întors cu fața spre Dumnezeu, deși cunoaște atât de bine ce are de făcut, este tatăl meu. Dar mă rog și am nădejde că nu va trece pragul veșniciei nemântuit. Cred că Domnul Iisus, cel care a început aceste minuni în familia mea, le va desăvârși mântuind și sufletul lui. El poate, doar el. Am avut oportunitatea de a rămâne definitiv în Statele Unite ale Americii, dar Dumnezeu mi-a vorbit, așa cum numai El știe să o facă, spunându-mi că locul în care dorește ca eu să-L slujesc este România, nu America. Așa se face că împreună cu soția ne-am întors din nou pe meleagurile natale, unde slujim pe Dumnezeu. Actualmente lucrez la un post de radio creștin în Zalău, unde am posibilitatea să vestesc Evanghelia la cei aproximativ 70.000 de locuitori ai orașului nostru. De asemenea, sunt implicat în slujire în biserica locală și în alte biserici unde slujirea mea este solicitată. Vreau să mai precizez că, deși nu mai fac parte din forțele active polițienești, sunt totuși membru al Asociației Polițiștilor Creștini din România, în care s-au asociat toți aceia care au fost născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu, și scopul nostru primordial este să prezentăm celor din poliție cuvântul lui Dumnezeu. Mai am un gând pentru dumneavoastră înainte de punctul final. Ca unul care a experimentat puterea rugăciunii și am văzut mâna lui Dumnezeu lucrând în chip deosebit în casa mea și în familia mea, vă îndemn să nu vă lăsați niciodată descurajați de împrejurări. Domnul Iisus este de partea noastră, ne-a promis-o, iar ce este în noi, dragii mei, este mai tare decât ceea ce este în lume. Rugați-vă și mijlociți cu credință pentru cei pierduți și eu cred că Dumnezeu nu va întârzia să lucreze. El încă iubește sufletul păcătosului și l-așteaptă să-i dea iertare în acest timp de har. Iar pentru toți ceilalți care am gustat din Dumnezeu și am văzut cât de bun este Domnul, aș vrea ca El să ne ajute să ne păstrăm curăția sufletului și să ducem mântuirea noastră până la capăt cu frică și cu tremur, cum spune Scriptura. Fie binecuvântările cerului peste dumneavoastră și peste cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră, vă spune robul Domnului Daniel Briciu. Thank you.
acasă și de ajuns. Era chiar primul răsărit de ghiuce. Mă bucuram și eu acum cu adevărat de el. Și-ți mulțumesc că ești din nou cu mine. Și-ți mulțumesc că m-ai iertat. Tot ce-i al tău acum îmi aparține. Tot încercând să aflu dor și mângâier. Și-am înțeles că totul e pustiu și gol. Întreci prin viață fără bunul creator. Și-ți mulțumesc că ești din nou cu mine. Și-ți mulțumesc că m-ai iertat. Tot ce-i al tău acum îmi aparține. Cât ești de bun și minunat. M-am ridicat și te-am privit. Aveai în ochi doar lacrimi și un mare dor. Că tu ești dragoste și tată iubitor. Și-ți mulțumesc că ești din nou.